Ons vat vandag die pad na Robertson en kuier in Chardonnaystraat by Dani de Wet. Dani, alom bekend as die koning van Chardonnay, die patriarg van de Wetshof, wat 'n groot rol gespeel het in die formalisering van die Suid-Afrikaanse wynbedryf en uitbrei van verskillende variëteite van wyn in Suid-Afrika. In samewerking met Wineland Media, deel van die Windproe-familie. Dani, hoe baie tyd spandeer jy in die kantoor van jou? Mooi ingerig, pragtige uitsig.
Seker van my werkstyd sou ek sê so 40%.
Is dit? Maar jy het nou soveel mooi spasie waar jy kan gaan sit en dink oor die lewe. Waaraan werk jy tans op die oomblik?
Ek gaan nou begin. Om en Emile gaan my help, Emile Joubert, om te skrywe ek en die wynbedryf. Want ek was baie bevoorreg gewees eindelijk om op baie verskillende komitees en goed te gesit het in die wynbedryf van die, sê maar, die middel of laat 70s tot om by dan die tot 2020, sê maar. En ek dink ek het baie dinge gesien van Anna. En ek wil het graag, en ek sit op al die notules van die vergadering, soos baie makkelike, goeie, degelike verwysingsraamwerke. En ek wil dit net op papier sit vir die nageslag.
Ja.
En, want as, in ons wynbedrijf is daar so toch areas, ons verwys daarna as die dark kolen, of swart kolen. Maar ons van af weet, want as daar kolen, wat ons niks van weet nie.
Ja.
En ons weet baie van Jan Riebeek, dan Simon van der Stel, en dan is daar weer in die geschiedenis een klomp goed wat ons min van al weet. Die Kloeters het dan nog weer gekom en hulle het weer baie goed vir ons vertel en so.
Op die noot, en as ek nou sommer daar kan begin, aangesien jy praat van die optekening van baie van die kwesties en die aanspreek vir die toekoms, hoe belangrik is die formalisering van die wynbedryf in Suid-Afrika? Julle was die eerste plaas, 1972, is die eerste Robertson plaas geregistreer. So hoekom is daai formalisering belangrik en is dit dalk waar dit daar tekort skiet?
Ag, jy weet, ek het teruggekom, my pa het my gestuur om te gaan studeer in die buiteland en ons het teruggekom en daai konsep van 'n landgoed was daar gewees. Frans Melang en Spat Sperling, Sidney Beck en Neil Joubert het op daai stadium toe ook al begin met die konsep van 'n landgoed, van die landgoed riglyne in Suid-Afrika. So die tydsberekening was reg geweest toe ek begin boer het in 72 gekom het, toe het ons ek het besluit om landgoed te word en ons is toe geregistreer as 'n landgoed. Kort daarna het dan ook die wyn van oorsprongstelsel gekom wat uit die aard van die saak het die groot beskerming verleen het rondom die hele konsep van wat 'n landgoed is en so aan. Ja, ek het nog altyd gesê, jy weet, in wyn is dit cultivar speel uit die aard van die saak het 'n rol, die jockey wie die wingerde bestuur speel 'n rol, die wynmaker speel 'n groot rol, maar daar is 'n ander rol wat ons te min aandag aangegee het in Suid-Afrika en dit is eintlik die eiersugtigheid wat jy kry as gevolg van klimaat of grond of weersomstandighede of wat ook al. En om dit vast te vang is eintlik wat ek dink wyne uniek maak. So as jy net sommer 'n Chardonnay en 'n Chardonnay nie, daar is 'n Chardonnay van 'n bepaalde eiersoortige karakter as gevolg van wat die natuur vir hom gegee het.
Ja.
En my hele lewe lank is dit vir my die belangrikste gewees altyd, as die ander goed is ook belangrik. Maar vir my was dit, ek moet probeer identificeer wat is die herhaalbare invloed wat die natuur het op 'n bepaalde wyn.
Ja.
En om dit te probeer beskerm en na te streef en te verbeter.
En daar is natuurlik die bekommernis vir die toekoms. Ek het met Jan Boland Kotse gesels onlangs en hy sê toe hy die temperature opgeteken van die afgelope jaar en hoe dit geweldig verskil het en dit, hy, vir hom is dit 'n duidelike teken dat dinge verander. So, soos dat jy opteken, gaan die omgewing ook rondom jou verander.
Dit is so, die natuur verander. Ek dink dit is iets niets nie. Ek dink dat dit kom al vir duisende jare aan. Ons lees in die Ou Testament van die 7 jaar en die 7 jare wat van oorvloed in 7 jare van Mar. En ons weet, daar is verskillende tydperke gewees. Daarmee praat ek hoegenaamd nie teen die sogenaamde aardverwarming nie. Hoegenaamd ek respecteer dit ten volle. En, maar ons moet aanvaar dat daar is syklusse. Maar ons moet ook aanvaar dat ons woon in een warm klimaat. So ons kan nie probeer Eskimo wyne maak in een area waar het eindelijk sweet en warm is in die somer nie.
Ja.
So jy moet dinge bestuur en dan natuurlijk die ander ding waar ons as wijnmakers min invloed het, is die nikke en die gulle van die mark. En binnen die nikke en die gulle van die mark is daar ook maar baie moedische Heerse curves. En dat ding word mode en die hele mark hardloop achter die bepaalde mode aan vir een paar jaar. By die tyd wanneer die wingerde wat geplant is vir die mode in productie is, dan die mode alweer geskuif na die volgende een toe.
Ja.
So jy sit eindelijk in die wijnwereld met wijne wat wel gekoppel is aan die op en af beweeg van wat stijl in aanvraag is. Maar dan sit jy ook gelukkig met wijne wat traditioneel so gemaakt is, was en is en sal wees in die toekomst.
Ek hoop jy het jou rosé in die ijskas, is hy koud?
Ek het rosé in die ijskas.
Gepraat van gieren, daar het ook hier ja. Iemand wat nie tans rosé maak, en paar mense wat nie wis, niet rosé maak vir eerste keer groot name ook in die bedrijf. Ek wil later bykie gesels oor die warm klimaat waar binne jy moes kom boer teenoor die koue klimaat waar jy hoog geacht word en waar jy studeer het ook. As ons bykie later daar word kan gesels, maar kom ons praat het gevinnig oor, ons is dankbaar, jy praat van syklusse vir die reen wat uiteindelik gekom het in die Kaap en die goudmijn area wat ek ook nou baie van geleer in die afgelope tyd en jylle, en hoe nabij jylle dankbaar aan 'n rivier sit wat vir jylle daar die watersysteme ook gee. So, vir mense wat nou nog nooit op Robertson was nie, vertel vir ons net bykie van die topografie van spesifiek dan de Wetshof en jy weet, ons gaan nou bykie praat oor die prachtige, my geliefde limestone heel wijn wat ek al so baie, ek dink ek is een van jylle grootste ondersteuners in terme van die wijn oor jare, maar geniet vir ons die idee van die area en van die klimaat ook hier op Robertson.
Ja, die area is baie mooi. Ek dink altyd is baie mooi en is my lekker dat my vrou wat hier groot geworden nie, dat sy vir my omtrent elke dag sê hoe mooi dit is.
Sê jy vir haar hoe mooi sy ook is?
Ek sê vir haar,
want sy is prachtig.
Ja, ek sê dit vir haar ook. En, maar in elk geval, ons sit met gemakzone, dat ons is na die Kaap, maar ons is ook redelijk gemakkelijk ver genoeg van die Kaap af. En ons sit in een relatief droog klimaatzone. As jy kyk na die plantengroei, natuurlijke plantengroei, kan jy maar sien, is maar redelijk een droge wereld. Die ou naam van die area was Bosieveld. So, dit is maar een beetje van die Bosieveld. Ons gemiddelde reenval in die jaar is maar, oor lang termijn, kan jy maar kyk, is maar hier by tussen 300 en 400 millimeter. Vir jaar, en die laas jaar was nou wel nou baie goeie jare gewees, in termen van die reenval. In die vorige jare was natuurlijk nou weer ongemiddeld, soos maar oorals was in die Weskaap. Die ou mense het hier so 150 jaar gelede al reeds begin om damme te bou, die rivier op te gaar, waar hulle kon, of nie die breerivier nie, maar die saptakke van die breerivier. Interessant dat die breerivier is die grootste rivier in die Weskaap en daar is nergens 'n damme. Die water van die breerivier gaan alles 100% in Venta toe.
Goed.
Wat sand toe. En, maar in elk geval. So, toe het hulle gebouw die Brandveitdam by Woester, waaruit ons water dan kom en hulle kanaalsysteem daaruit, wat ons dan eintlik voed van water. Nou, deur die tye saam het natuurlijk Woester as 'n dorp gegroei, Robertson vandag ook as al die dorpe gegroei, daar is soos groot druk ook van die Kaapse kant af, om van die water te kry, en eventueel is het redelijk makkelijk haalbaar in elk geval. So daar sal op een of andere manier moet een plan gemaakt word, en die planne is al reeds daar, so intelligente planne, hoe om die water van Breerivier binnen in Brandveitdam in te kry. Dit is een moeilijkheid. Dit is baie water, wat ons van praat. Breerivier vervoer meer water as al die andere riviere van die Weskaap saam.
Sure.
En so ons het baie water, ons het goeie water, goeie kwaliteit water. En dan natuurlijk die ander unieke ding is grond. Ons sit in Robertson, of specifiek daarna rondom Goudmijn, de Wetshof, sit ons met baie hoë kalk neersla in ons gronde. Wat eindelijk vir ons grond gee wat relatieve hoë pH het, wat baie kalk het, en sekere druifvariëteite doen goed daarmee. Sekere druifvariëteite is nie so gemakkelijk daarmee nie. En dan, in die aard van die saak het, het ons alles moet ons besproei, want ons het nie genoeg reënval nie. Ons reënval is omtrent 70% is in die winter, en die 30% in die somer is net nie voldoende om winge te verbou nie. Ander ding wat ek dink ook ongelukkig nog min navorsing in die wêreld, en moet nie my vraag hoekom nie, ek kan dit verstaan nie, en die wetenskaplikes skud ook hulle kop, omdat daar oorsig was in terme van wat is die invloed van wind op al hierdie dinge, op die plante, en al die dinge. Nou, vir my was die belangrikste, toe ek teruggekom het en begin boer het, was dat ons in die somermaande kreeg ons elke middag die Suidoos, wat logisch is. En die Suidoos kom van die Indische Oceaan af, maar nou was relatieve hoë vog, ons lig hier so is droog, en die aande koel het baie af, as gevolg van die lig wat ingekom het, en jy kreeg dan een mis, dis maar logisch.
Ja.
En die mis hang oor jou vir die volgende ochtend tot sê maar 9 uur toe of hier, wat ook al nadat die son opgekom het. Maar dit het een invloed. Die Suidoos het een invloed, dit koel ons af. Die temperature op de Wetshof sal nooit ooit gaan oor 32 as die Suidoos waai nie. Dit gebeur 99% plus in die somermaande. Maar daar is daar die ander odd maand daar waar die Suidoos nie kom nie. En dat is die Noordwest wat waai. Dan kan jy jou voorstel, hy kom van die Westekus af oor die Swartland, oor Woester, oor die vlaktes hier by Robertson, en as jy by ons kom, is dit goed opgewarmde wind, en dit is die temperature wat kan gaan na 40 toe.
So.
So, ons is geseend, dat ons het redelike koel, alhoewel die dag warm kan wees, maar koel aande, en dit koel af in die nacht ook. Die plant kan eindelijk homself herstel. So die wind speel by ons een kardinale rol in termen van wat ons kan doen.
Dankbaar die wind speel so goeie rol. Meeste mense kan haat ons maar wind, maar op die ouwe einde so groot deel natuurlijk vir verspreiding, alle type van kwesties van verskillende flora, as ek het maar so kan stel. As ons bykie gesels oor die, as jy volgens nou vinnig net voordat ons is hier om oor jou te praat, nie noodwendig so erg oor, jy weet, 100 jaar plus gelede nie, maar die opdeel van die Goudmijn area en die begin van de Wetshof. Kan jy volgens net 'n idee gee van die agtergrond van de Wetshof?
Ja, die plaas, Goudmijn, is eindelijk een nice story. Het was van een Westhuizen geweest en hy het op een vandisie die plaas gekoop. En te veel betaal daarvoor, of baie betaal daarvoor. Goudmijn se grond was nog altijd die duurste gronde in Robertson. Die hoogste prijse wat grond verhandel het, was van die geschiedenis af altijd maar daar. En ek dink die ou mense het seker goed gesien wat ek vandag verstaan. Ek het my tyd gevat om te verstaan wat hulle gesien het. Hulle baie nader aan die natuur gelewe as ons. Hulle baie meer goed raak gesien as ons. Maar in elk geval, van die Westhuizen het toe die plaas gekoop, en toe kom ek by sy vrou, en had het obviously een baie goeie huweliksverhouding gehad, want sy vraag toe vir my die plaas gekoop, toe sê hy ja. Toe vraag sy vir hom wat hy betaal, en toe noem hy vir die prijs, toe sê sy vir hom, my vrou so gesê, die is mal, of wat ook al. Maar sy sê toe vir hom, wat denk jy gekoop, een goudmijn? Toe sê hy, maar dit is een mooi naam vir die plaas. En dit is waar die naam Goudmijn vandaan kom.
Dit is prachtig. Prachtig. Jou achtergrond, Dani, ek weet sover ek onthou wat jy 'n veearts geword het, en soos wat jy nou al vandag gesels het op die prachtige huis, in hierdie prachtige huis, in Chardonnaystraat, terloops, is baie so mooi, dat die straat Chardonnaystraat so ook is, maar praat jy so baie van die natuur, so jy wou eers 'n veearts geword het, mis jy daardie element van jou lewe, kan jy dit nog steeds uitleef voordat ons nou kom, oor hoekom jy besluit het op wijnmaker?
Nee, ek hou van die natuur, ek gaan baie graag in die natuur in, nie net ek, maar jylle familie, dus is ek baie sterk, drijfveer en afleimiddel van ons is die natuur. De Wetshof doen ook baie om vriendelik te wees met die natuur wat ons het. Ons op die huidige oomblik het ons omtrent 1000 meer as 1000 hectare veld. En En dit is vir ons belangrik dat ons dit kan probeer beskerm, tot mate. En my Fiat ding het maar gekom, my pa was groot in varkboerdery en dan ook in het beestbesigheid ook gehad. En vir my was dit interessant, ek het gehou van die varkbesigheid. Dit is baie wetenskaplike besigheid en dit is lewendig. Ek het er baie daarvan gehou. Hy was groot in die varke. En ek het nie geweet wat ek moet word nie, en ek het gedink as ek kom boer, dan moet ek iets anders ook kan word, en dit is maar hoekom ek gesê het Fiat. En dit is my interessant geweest om dit te doen. My pa het besluit dat ek nie Fiat moet word nie, dat ek moet wijnmaker word, maar hy het geweet as ek my sê ek moet net gaan wijnmaker studeer, gaat hy nou nie vir my stimuleer met die gedachte nie. En toe dat hy het een goeie vriend gehad, Duitser, wat die was by Castle Wine and Brandy Company met die naam van Karl Werner. En Karl Werner het toe vir my pa geoortuig dat ek met Duitsland toe gaan en studeer in Duitsland.
Voordat ons dan kom by die baie interessante Duitse ervaring wat jy ook gehad het met jou studies en jou vrou het ook een Duitse herkomst.
Ja.
Is daar connectie met jou studies daar, wanneer jy mekaar ontmoet?
Nee, ama is Duits en sy is gebore in Napier, omgeving in die Ruins. So ek het haar maar geleer ken op Streisbaai, op die sand. So, dis okay. Sandliefde.
Ja.
En ek het haar so, denk 3 maanden geken en toe het ek haar gevra om my te trouw. So het gauw gegaan.
Mooi, vinnig. En jy is nog steeds lief vir Streisbaai,
ja.
Hoor ek. Jy is naweke gaan jy mee sal
soen. Sy is nog altyd baie lief.
Emiel, maar is dit ook jy Emiel Jouber, is jy om hoor? Hy het my gesê, jy gaan so naweke bietjie weg.
Ja, is correct.
Prachtig. Want Dani, kyk, as mens nou kyk na studies, hoekom Geisenheim, ons weet natuurlijk, dit is een hoog aangeskrewe wijnskool, en dan weet ek, ek het onlangs met Achim van Arnhem ook gesels, jy het van my paar lekker stories van hom vertel, en hy voel sterk oor die term kellermeester. So, hoe voel jy oor die term? Sien jy jouself as 'n wijnmaker, of as jy 'n kellermeester?
Ek, jy vraag my vas. Dit gebeur nie baie dat iemand my vas vraag nie. Ek verstaan die terms van kellermeester baie goed. Daar is 'n groot verskil tussen 'n wijnmaker en kellermeester. Een wijnmaker is nie een kellermeester.
Ja.
Een kellermeester verstaan alles, die hele concepten daarvan. En ons het ook onder andere gestudeer kellerarchitectuur, dat is een vak.
Ja.
En dit gegaan oor, wat is, hoe moet jy ingenieurs ontwerp, was een deel daarvan, die architectuur daarvan, om te pas by die wijn en die thema in die klas van goed. So, en dan, kellermeester is iemand that can run the factory. Hy kan die keller bestuur, of hy kan het... Ek, as jy my die vraag gevra, 3 jaar terug, sou ek gesê het, ja, ek is kellermeester. Maar waar ek sit vandag, ek het stel baie belang ook in die wingerde, die natuur, en wat daar buiten gebeur. En Achim sê toevallig ook altyd, dat sê ek wat so sê nie, hy het vandag 1 af gesê, goeie wijn word gemaakt in die wingerde, en nie in die keller nie. En ek het ook, stem saam daarmee, 100%, en daarom het ek gevoel dat ek met baie van my accent en tyd gee aan wat gebeur daar buiten.
Ja.
En as jy buiten is kringbord, gouwe druiwekorrels vir die keller kan gee, dan kan hulle goeie wijn maak. Ja. Maar as dit nie ontendelike druiwe is, dan kan hulle ook nie.
Ja.
So, ek kyk een beetje wyd na die hele besigheid van waar my rol kan vervul. En ek sien my rol eindelijk dat ek een goede rol moet speel in termen van die grond, wat de wingerd pas daar, wat de onderstok pas daar, hoe ga jy het bestuur om by die keller uit te kom tot by die borrel.
Want het is interessant, ek het self gedink, jy weet, een duim is altyd een vinger, maar nie alle vingers is duime nie. Soos een wijnmaker is nie een kellermeester, maar een kellermeester kan ook een wijnmaker wees. Ja, dit is maar die wisselwerking daar. Is maar interessant hoe mense hulle self ook natuurlijk wil definieer. En die definiëring en in termen van die architectuur, jy kan daar vir ons bykie later vertel oor die uitleg van die De Wets of Keller ook. Ja. Ek was by Klein Noot onlangs gewees en daar natuurlijk is hy eindelijk 'n ingenieur en hoe die hoeveelheid werke al ook oor see gedoen het oor die ontwerp vir kellers, so dat die wijn vloei en nie gepomp word nie, bijvoorbeeld, ja. En die belang daarvan. Maar Geisenheim, goed, jy word nou gestuur soontoe. Nou weet ek, ek meen, ek dink julle het natuurlik baie blootstelling in die wêreld gehad, maar jy kom van 'n klein dorpie af. Jy was by Jan van Riebeeck op skool, as ek reg onthou. Hier gaat jy nou groot wêreld toe, Geisenheim toe. Was dit 'n skok tot jou stelsel of het jy maklik aangepas?
Nee, ek het baie maklik aangepas. Die moeilikste was my taal tot 'n mate. Ek was baie goed ontvang deur die Duitse kollegas van my, of vriende, nuwe vriende. En was miskien gelukkig ook. Agam het my baie gehelp in daai opsig. En ja, ek het 'n wonderlike tyd daar gehad. Nee, ek het baie goed aangepas en vandag nog, ek is inherent nog maar baie Duits in my manier van dinge doen en hoe ek dinge sien en hoe ek handel.
So, hoe sal jy dit definieer? Want jy sien byvoorbeeld, Neil Ellis het gepraat van die geweldige groot invloed van Duitse praktyke. Jy noem het so klein bietjie die wit baadjie, die white coat lab wynmaak proses teenoor hoe dit later dan bietjie verander het. So, ja. Sluit jy daarby aan? Assosieer jy daarby of daarmee? Of is
nee,
dit anders?
Nee, interessant dat jy dit so letterlik noem. Ons is in ons opleiding, toe ek nog kon boer het op de Wetshof, het ek elke dag een nieuwe wit, in die kelder, een nieuwe wit jas aangetrek. En die rede daarvoor is, ons het ook maar baie gewerk, fysisch met ons hande. So jy raak vol witwijn, of in my geval was het nou witwijn, maar het kan rooiwijn ook wees, die kleren. Plus jy werk in die laboratorium, jy weet, in die zaastag en all of that. En jy brand maar die goed. En die wit jas was goedkoper geweest as kleren, in elk geval. So, dit was miskien gesien as 'n wit jas, maar dit was nik 'n handige ding om te hê, in elk geval. Maar daai tydse wynmakers was meer prakties, of was baie prakties moes gewees het. En die wit jas was maar net 'n overall, as jy het so wil hê.
Ja.
Wit jas trek ek baie vinniger, makliker aan en uit as 'n overall. Dit is ook 'n ander ding, is ook nie so warm nie. Maar later aan het ons nog nie meer dit gebruik nie.
Nee, dit is net vir my, dit is nog wel interessant dat julle dit, dat daai julle geskiedenis so saam met Suid-Afrika se ontwikkeling van wyn saamloop, maar jy het nou studeer by Geisenheim en nou moet jy vir my idee gee, kyk, dis my interessant die generasies wat boer op plaas, want nou iewers moet 'n wynmaker 'n persoon moet oorneem by 'n ander persoon. Binnen die familie en iewers wil jy ook jou eie merk maak. Jy wil, ek meen jy is die koning van Chardonnay in my gedagtes as ek dink aan jou in terme van jou erfenis en jou nalatenskap in terme van wyn, witwyn soos jy sê, is jou groot fokus natuurlik en hier moet jy nou terugkom van Geisenheim af, jy moet nou begin oorneem op 'n manier, die volgende geslag moet oorneem, jy gaan nou vir ons vertel hoe voel jy oor Pieter en Johan en hoe hulle doen, maar die volgende generasie wat nou moet oorneem, so op watter manier, ek probeer eintlik vra, wanneer het jy besluit dat, of is dit die terroir wat vir dit besluit het, die wingerd, die streek wat vir jou besluit het, jou nalatenskap gaan Chardonnay wees, gaan witwyn wees. So ek, as jy vir daai oorgang kan gee van waar jy nou studeer het, hier is jy nou terug in Suid-Afrika en pa het gesê, jy moet wyn maak gaan studeer en jy moet nou jou loopbaan van daar af vorentoe neem. Was dit net 'n organiese proses of was daar tyd wat jy gevoel het, dit is wat ek wil doen, hierdie is my passie en dit is die nalatenskap wat ek wil vorm?
Ek gaan die vraag een bietjie anders beantwoord, ek gaan jou ten volle
jy
beantwoord.
Jy kan antwoord nie sê wel.
En dit is, ek dink, en ek het al gesê vir ander jong professors, dat die belangrikste wat 'n professor moet doen, jy kan vir iemand iets leer van vandag, maar die technologie verander, omstandighede verander, en ongelukkig die theoretiese wêreld is nie altyd 100% die realiteit daarbuiten nie.
Ja.
Maar een van die belangrikste goed wat 'n professor moet doen, is hy moet sorg dat sy studente 'n passie ontwikkel. Hy moet verlief wees op daai vakgebied. Dit moet hy sy brood en botter en sy slaap en sy alles wees. Net dan is hy suksesvol. As jy iemand kan kry om passievol te wees, dan het jy 'n champion gemaak. Dit is die werk van die professors. Die mense wat die kinders oplei. En met daai passie is ons uit Geisenheim uitgestuur. Almal van ons.
Is daar 'n professor wat uitstaan
was,
vir jou?
Ja, daar was, ek kom daarby uit.
Okay.
En hulle, baie van hulle het vir my daai passie en dissipline geleer. En ek dink ook wat baie belangrik is, jy moet glo aan jouself. Jy moet weet wat jy wil gaan doen. Dit moet vir jou duidelik wees en jy moet glo daaraan. Ek het een professor gehad wat ek mal oor was en ons het baie goed, hy het baie aandag, kwaliteit aandag aan my gegee op. En was professor Helmut Becker en hy was die ou gewees wat eindelijk gewerk het op plantmateriaal, selectie van plantmateriaal en ook die teel van nieuwe cultivars en so aan. En my semester toe ons klaargemaak het, kon hulle kies na wat een land in die wereld toe hulle wil gegaan het, wynbouwland, en dan het die Duitse regering een sekere bedrag geld gegee. En die rest moet jy betaal en dan gaan jou klas met twee professors nou waar in Europa ook al. In my geval het hulle toe besluit, hulle gaan naar Rusland toe. En toe die, en by my in die semester was iemand ook van Suid-Korea. En toe die ou van Suid-Korea en ek is naartoe geweier om nou visas te kry om Rusland toe te kom. En daar leer ek toe vir die eerste maal die Latijn persona non grata. So ek is toe persona non grata. Maar in elk geval, toe die professor wat vir my die, dat die gesê het, toe, jy weet ons kan nie gaan nie, vir my en Lee, die ou van Suid-Korea. So sê ek vir my, wat moet ek nou doen? Want ek het elke vakantie waar daar was, het ek altyd gaan werk. Nie omdat ek geld wil verdien, het is omdat ek wil geleer het. Dit in Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, by Kellers gewerk. En toe sê ek vir my, jy kan by my kom werk. En dit was professor Becker gewees. Maar by hom het ek ook baie goed onder die besef gekom dat ons in Suid-Afrika nie genoegsame werk gedoen het om variëteite te hê en te vestig in ons wingerde, om werkelijk waar uit te kom as toonaangewende wynproduserende land.
Of om ook te specialiseer nie en net groot.
Ons het nie goed gehad, ons het gelukkig gehad steen, goed. Of Chenin Blanc, wat later die naam gekry het, Chenin Blanc. En, maar die rest was gewees, jy weet, Frans drijwe. Daar was iets soos Reisen Blanc, bijvoorbeeld. Billies, so ander variëteit wat niemand eindelijk meer weet wat het was nie. En Claret Blanc, die aardwijnzaak het was baie gewees. En wat ook in Frans ook baie aangeplant was, is Simmelion. Of wat die boere daar genoem het, groen drijwe. Maar hulle het ook daai tyd nie eindelijk geweet, jy weet hoe om die ding te hanteer nie. Maar ons gelukkig was daar daai variëteit gewees. Maar vir die rest was daar eindelijk nie variëteite gewees. En ek het besef dat toe ek hier gekom het, dat Japan, jy gebruik die beste technologie en die beste whatever. Maar jy het nie die plant wat die regte drywe vir jou kan gee nie. En ek het daai tyd die kennis gehad van cultivars. En ek het saam met professor Becker, het ek ook goed bevriend geraak met van die ander professore in Europa, Boebals, bijvoorbeeld in Montpellier, en dan ook in Oostenrijk, by die faculteit daarso. So ek het die mense geken, en ek kon plantmateriaal by die instituut kry, as ek het wou gehad het, sonder om my te onderwerp aan tantiemrechte.
Goed.
Jy moet dan nou laat, hulle kan nie plantmateriaal, dit behoort aan die staat, hy goed.
Ja.
So hulle kan nie dat uitgeef aan enige iemand, jy maar moet een contract geteken word met tantiemrechte en alles en so, en ek was nie onderworpen aan dat.
Want jy het so'n goeie verhouding met hulle gehad.
Ja,
is dit die,
ons was vriend.
Dit is wat vir my eindelijk belangrik is, is dan jy kan statistiek en feite en jare en alles gaan opkyk, maar dit is die type van goed wat ek, waar gaan enige iemand dit nou ooit weer leer? Ja. So nie asjeblief, ja. En Burgundy, Bourgogne moet natuurlijk met ons ook nog by uitkom, jou groot liefde.
Nou, as jy nou denk aan die Simmelion van Franshoek, dan kan jy jouself die afleiding maak, diezelfde geld vir die steen en blank of steen, kom maar van die groenote af. Dit is variëteite wat hulle saamgebring het.
Ja.
Steen kom in die Loar uit, so is net logisch dat as hulle gekom het van die Loar af, dan wat sou hulle gebring het? Dat is allemaal steen dat kom het, jy weet. Een interessante ding net is dat, al sê wie ook wat, toe ek kom studeer, ek kom werk het in 72 in Suid-Afrika, toe het niemand nog die naam Chenin Blanc in Suid-Afrika gekoppel gehad aan steen nie. Vir die eerste maal was dit plaas of een steen geherken as Chenin Blanc deur toevallig professor Helmut Becker en Boebals op een congres wat in Sepen gehou was in die in 72. was in 72. Was 'n kongres gewees in Seepunt en professor Boebals was daar, internasionale mense en dan ook Helmut Becker en hulle het die steen van Suid-Afrika geïdentifiseer as Chenin Blanc. En enige iemand wat my daar wil weerspreek, dat hy van my wys literatuur waar hulle die woord Chenin Blanc gebruik het voor 1972 gekoppel aan steen.
Ja. Dis so interessant. Ja.
En jy het gewakker te wees op, nee? Ek het al steen, Wetselstene gehad.
Ons eerste wijn wat ons gebordeleer het van de Wetsel was steen.
Goed. Hoekom witwijn? Hoekom is dit jou groot passie? En weer eens, gaan het maar oor die terroir vir jou?
Ek dink het gaan maar oor, jy weet, toe ek begin een boer het in 72, toe was de Wetsel uitsluitlik maar wit. Ek het studeer in Duitsland, dus ook uitsluitlik wit. Aan een rooie cultivars het ons ook die eindelijk gehad, hy was eindelijk Merlot nie, hy was definitief die eindelijk goeie Pinot Noir nie. Die meeste Ponkrats het vir my vertel, dat die meeste Cabernet wingerde, daai tyd, in die 70e jare, was die Cabernet Sauvignon, maar Cabernet Franc.
Goed.
Pinotas, gelukkig, het wel sy rol begin te speel, en dankzij mense soos Beyer Stroete, sit ons vandag met Pinotas trots in ons bedrijf.
Ja.
En Syras was ook hier geweest, maar het is baie interessant, bijvoorbeeld, daar was Syras op Zandvliet geweest, en hulle het dit vol rijp laat word, en hulle het dit gepars en gefortificeer saam met die rooimuskadel, om die rooimuskadel meer kleur te gee. Jy weet, dit was nie aangewend vir rooiwijn nie.
Ja.
Maar, hoekom het ek wit? Ek het maar gefokus op wit, omdat dit die behoefte was van de Wetshof. Ja.
So, en jy gaan, ek weet, het sal nog so ver deurkom, daar die passie wat nou voortvloei vanuit die wonderlijke professor Becker, wat jou so geïnspireer het, en jy is op de wet, of jy is besig om nou jou ding te doen. Op die ouwe, ek weet, baie mense vraag vir jou, so, wat was daar een oomblik, wat jy nou besef het, wat is het pad jy moet inslaan, maar het werk moes nie so die lewe nie. Die lewe vat moes van jou op een pad. En die pad, natuurlijk, ek het veel gesê, ons bietjie praat oor Bourgogne, en jou liefde vir daar die streek is ook baie lief vir jou, Frankrijk, hier is soveel toekennings en kameraderies wat vir jou gegeet, ek het een bietjie Frans gehad, ek sal dit alles moet aflees, want het is een lang lys van liefde wat die streek aan jou toewy, so geef ons die idee net van daar die area, hoekom is dit vir jou, hoekom het jy so passie daarvoor?
Ons het, my eerste besoek aan Bourgogne was geweest toe ons semester so vir een week uitgerei het, soontoe. En ons het verskillende wijnstreke besoek, hoofsakelik in Duitsland, Noord-Italië ook, Oostenrijk ook, maar ook Bourgogne. En ek het baie gehou van die Bourgogne se wijne, die Pinot Noir en die Chardonnay. Dit is my baie nice. As jy daai tyd met die mense van Bourgogne gepraat het, en jy vraag hulle bietjie uit na hulle wyne toe, het hulle altyd begin praat oor hulle grond. En die thema was altyd kalk. En dit het by my ding wakker gemaak, dat Robertson sit op baie kalk. En as die Pinot Noir, of dan nou die Pinot soorte waarvan Chardonnay deel is, dan nou goed doen op kalk, dan is het net logisch dat dit moet ook vir ons van nut wees. Die ander ding wat belangrijk is op die pinosoorte is dat hy wil een lae nachttemperatuur hee. En hy kan redelijk warm wees in die dag. In Bourgogne word het maar ook warm in die dag. Maar in die nacht koel het af. En by ons het ons daai natuurlijke omstandighede. En die ander rede was geweest, terwijl ek een student was in Duitsland, het ek baie gehou van die Pinot Blanc wijne. En die Pinot Blanc wijn is maar ook een mutatie van Pinot Noir. Die Pinot Blanc, of jy in Pinot Noir wat een rooi is, dan het jy waar die drijwe sê maar so rosa kleur het, nie pink nie, maar meer rosa, soos een ui, en dit is die Pinot Gris, en dan het jy nou verdere mutatie waar die korrels dan groen is, vir witwijn. Dat is die Pinot Blanc.
Ja.
En Chardonnay is maar net soos die Pinot Blanc. Dat is weer een mutatie daarvan. Ook so roa die cellen. So, ek het gehou daarvan. So, ja, ek het my aandag begin vestig op Pinot meer en meer, omdat ek gehou het van die Pinot wijne. Maar ook omdat ek in Bourgogne was. in 1969.
So Chardonnay is
the stamland van Pinot Noir? Chardonnay is binnen in Bourgogne uit, en as gevolg van die feit dat die Pinot soorte so vinnig kan muteer, is daar verskillende mutasies gewees en die mense van die tyd het seleksies gedoen. En so het hulle in die dorpie Auxerre, het hulle dan getoes geselekteer en dit is Auxerrois. Daar het hulle specifiek geselekteer vir iets wat vroeg is en iets wat nie sulke hoë suur het nie. En want kyk is maar by Chablis nog, eentjie van Chablis af noord in die richting van Parijs. Maar ander woord is eindelijk maar koud daar so. En in die geval van Chardonnay is het baie interessant dat daar was een selectie geweest by Macon, wat op een jong wijnskou by Macon baie goed gedoen het. Jaar na jaar. En toe het hulle hierdie plantmateriaal beginne vermeerder, en dit was eindelijk die begin van die selectie, en dit is die Chardonnay selectie geweest. En ek kan onthou dat toe ek daar was in die 70e jare, het jy die woord Chardonnay nie gesien op etiket nie. Daar het gestaan Pinot, jy weet, of wat Pinot, of Pinot Chardonnay was die eerste Chardonnay woord op die borrel in Bourgogne, was geskrywe achter die woord Pinot, Pinot Chardonnay.
Is die dorpie natuurlijk, is die dorpie Chardonnay.
Ja, ja.
Maar so jy het nou vroeger gesê, jy het nou toegang tot hierdie elemente, ek ja. Noem elemente noem, maar sonder die tantieme wat jy nou moet onderteken, ja. Is dit nou die story wat jy nou volgende vir ons gaan vertel met die insmokkel uiteindelik Suid-Afrika toe van die Chardonnay. Mag jy dit vir ons vertel? Want ek weet, dit is alom bekend in die bedrijf. Mm. En jy moes ook maar gaan verduidelik vir die overhede en gaan mooi praat op een stadium.
Slegstellende
aksie. Ja, okay. Die kopiereg is die rechte woord nie, want het is toch die natuur. Maar jy wil baie graag hierdie variëteit Suid-Afrika toe gebring het. En jou plan was... Ivers is Fritz Joubert was ook betrokken, sy e-mail sy pa is ook betrokken by die story, so jy kan vir ons het mooi in perspektief sit en hoe groot die stegies geknip moes wees, so dat dit pas in iemand sy baiekie sak en al die type van goed, dit is eintlik 'n legendariese story.
Ja, die story was met baie goed bespreek en hanteer by die Kloppe Kommissie.
Ja.
En toe ons gesê het, ons het eindelijk die cultivars gehad in Suid-Afrika nie. Maar jy weet, een mens moet baie pas op in die leven, dat ongeacht wat die onderwerp is, jy moet nooit vandag sit en gister kritiseer nie, of veroordeel nie. Gister is iets wat plaasgevind het binnen in een arena van die tyd.
Een context.
Het is een naai context. En as ons alles mekaar moet kritiseer, of wat ook al in die wereld, met die context van gister, maar kyk van vandag af,
ja.
Jy weet, dit is dom. Ek dink dit is intelligent. So, as jy kyk na die context van die wijnbedrijf van die tyd, daar was nie eindelijk mense wat vreselijk gefokus het om hulle wijn in die borrel te sit nie. Daar was die paar gewees, maar baie min.
Was meer massa uitvoer eindelijk op
die ja, of massa verkoper ja. Hier.
Okay.
Jy weet, wat ons vergeet vir oomblik is dat tot in 1955 was gefortificeerde wijn die grootste enkele segment van wijn in Suid-Afrika. Toe kom een wonderlijke ding, Liebestein. En ek het al gesê, Robertson, as hulle wil een standbeeld oprig, doen het dan vir Liebestein. As Appington kan een standbeeld oprig vir een donkie, kan ons tenminste een Robertson een standbeeld oprig vir een bottle Liebestein. En dit het eindelijk veroorzaak dat Robertson so stadig aan weggespeen was van gefortificeerde wijne af na een wijn toe, wat droge wijn was. En Liebestein was baie groot succes geweest en semi-soet wijn geweest. Ek kon daar ook nog baie goed dat ek Liebestein geproef het, en ek al die geproef met pa sy nou wijn bestel in een hotel of in een restaurant. En ek geproef daar aan en ek kon daar ook vir een feit dat my pa het terwijl ek een wildtuin toe gegaan het, daarboe in die Laveld by een hotel waar ons seker geslaap het voor of naast in die wildtuin was Liebestein. Dat was op die wijnhuis gewees. En ek onthou vandag, het was een nice wijn. Ek het ervan gehou. Maar jy weet, daar was twee ongezellen gewees. Daar was die Flottenheimer wijnreeks gewees. Daar was Nederburg gewees. en nog so paar ander plaasname, as jy het so wil noem, want dan was hy die handel gewees, wat Chateau Libertas en sulke wyne, wat goed was, maar verder was het maar een braakland gewees.
En dan stel ek dan, het was groot handelsmerke,
ja.
Met die korporaties gedryf is, dan was die landgoedwyne as ons
daarvan. Ja.
Gevolglik, daar was die behoefte vir cultivars of sulke goed. Ja, die wynskrywers het ook eers oor geskrywe nie. Ek ben ons Riesling, kom ons vat die woorde Riesling van daai tyd.
Ja.
Riesling van daai tyd was dieselfde wyn wat droog is, maar hy was in 'n groen bottel gesit met die etiket Riesling. Dis dieselfde wyn, 'n bietjie suiker ingesit of druiwesap. Nie suiker is onwettig, maar druiwesap soet gemaak. Dan was hy in 'n bruin hokbottel en dit was Stein. So was dieselfde wyn. En wat kon nie selwe wijn gewees het.
Ja.
Je weet, so die woord Riesling was eindelijk een begrip van dis een droge wijn, en die woord steen of stein was eindelijk een begrip van dis even soet.
Ja.
En so, toe kom naar die oorsprongstelsel in 1972, en augustus maand 72 was die eerste bus ticket, as jy het so wil noem, op die borrel gesit by ons. En nou ja, as ek kyk nou terug, dan denk jy is lang tyd terug, maar as jy nou my leeftijd is, dan is het, ek sien het soos gister.
Voel soos gister, ja.
Ja. En ek het besef toe ek in 72 nog kom boer het, dat kan nie so aangaan nie, ons moet die cultivars inbring. En ek het my baie gauw teen een muur vastgeloop, en maar ook in dieselfde tyd met ek die wynmakers van daai tyd met wie ek graag wou leer ken, ek het hulle nie geken op baie stadium nie, maar ek het moete gedoen om hulle te leer ken, die Gunther Brussels van die wêreld, gesels en hulle het my vertel van hulle frustraties daarmee. Maar nie een van hulle het eindelijk die mense geken aan die ander kant, want ek het toen net af na gekom, ek het net met onder hulle gestudeer, saam met hulle gewerk, en ek het toe gesê, ek sal goed inbring.
En daar was baie, met al die gesprekke wat ek het, was daar baie geweldige frustrasie gewees met van die oorgang wat jy nou van praat.
Ja.
Om weg te kom van een of twee hoofgroot bronne in terme van wyn en die struktuur en wat toegelaat is in die mark op 'n manier nie.
Ja. Die oorsprongstelsel, wat die komst van die oorsprongstelsel, was daar deur wynmakers, die mense wat boer, die bemarkers, die wynskrywers, wynopinies, was die aksent geskuif na die oorsprong van die wyn, na die cultivar van die wyn, na die oesjaar van die wyn. Daar was ook daai tyd sulke drie kleurstreepies op die basticket gewees. So dit was die besprekingspunt gewees. Maar daar was die cultivasie, daar was die cabernet nie, en daar was ook die, daar was basis in termen van wit, was daar niks, behalwe steen. Die Riesling wat ons gehad het, was die Riesling nie. En die wat gesê het, maar het is Riesling, was ook die Riesling gewees nie, dat was Crouson Blanc. Dat is een Franse variëteit, en gaan jy vandag Frankrijk naar Bordeaux toe en vraag vir iemand, wat is Crouson Blanc? Niemand weet wat is, want hulle ken het ook nie meer. Maar dit is die feite. Maar ek het gebaie stadium gevoel, ek wil iets doen, ek kan nie so aangaan nie. Ek het gedink, ek is nog jong. En as ek iets wil doen in my leven, dan moet ek beginnen daarmee. Sit in die bek, dat ek by hom te doen gehad en met hom gepraat, en hy het ook vir my aangemoedig en vir my gesê, op sy ouderdom, wat hy nou gaan plant en gaan doen, gaan hy nie eers die borrel van sien nie. Maar ek kan dit nog doen.
Ja.
En dit, en
gaan die vruchte werp daarvan.
Ja, en die sit in die bek van daai tyd het vir my gesiene mense, het vir my aangemoedig. Ons het miskien die regulasies wat ons geërf het, geïgnoreer, want ek het so stel.
Nie oortree nie, geïgnoreer.
Ons het het geïgnoreer. En ons het toe die plantmateriale ingebring.
Ja. Prachtige story eintlik. Ek weet, dit is moeilik om te sê prachtig, maar soos jy sê, ons maak nou eers vrede met die geskiedenis in termen daarvan. En goed, jy bring het toe nou in, jy moest toe nou gaan verduidelik, vir een rechter, onthou het, moes jy vir die kloppercommissie
sê, op teken. Dit is die stijl betrokken, maar dit is dan die enige materiaal nie.
Ja, nee, ek weet.
Die Claude Mouche wingerd, En om Jan in speciaal gewag vir die stap om nooit terug te trek.
So vertel vir ons van hoe jy op daai wingerd te besluit, byvoorbeeld.
Nou, die Klaremoes selectie, of by die bataljee wingerd is vandag, of in die omgang in Suid-Afrika word het beskryf as die kloon 9. Jan het in 1980, Jan Boland Kotse, my goeie vriend, het in 1980 gewerk by die Drouin in Bourgogne. En hy was deel gewees van selectie wat uit hulle gehelp. En hulle het een selectie gedoen, een massa selectie uit die bestaande wingerd uit die Klaremoes, wat behoort aan Drouin. En dis een van die beter, meer bekende Chardonnay wingerde van Bourgogne, of van die wereld, is ja. Met of ek. En Emile's pa, Frits Joubert, het toe van Jan gaan kuier. En ek het vir Jan gesê, as daar geleentheid is, dan moet hy vir my van die plantmateriaal stuur.
Moet hy vir jou chocolade stuur.
En chocolade stuur. En hy toe vir Frits die pakkie gegee met die chocolade, wat dan nou die wingerstokkies was. En Frits het dit Afrika toe gebring en Maureen, Frits se vrou, was daai tyd die redactrice gewees van die wynboer, omdat dat vandag nou Winelands is. En sy was gestationeer in die KWV hoofgebouw, in die aard van die saak het. En sy het my toe gebel en vir my gesê, maar daar so is nou een pakkie van my wat ek moet kom haal van Jan af. En so is ek na die KWV hoofkantoor toe in die Parel. En daar is wat ek toe by Maureen gekry nou, die eentjies. En terselfde tyd, daai tyd het ek vir Ponkaerts gehad wat my baie gehelp het. Hy en Koos Meisenheimer. En ons het toe die plantmateriaal afgeënt op onderstokke, wat ons gehad het. Ek het geweet, ek gaan plantmateriaal op daai stadium, was ek in elk geval besig daarmee. Plantmateriaal vinnig te vermeerder. En ons het geplant onderstokke, goeie kwaliteit onderstokke. So dat as die plantmateriaal inkom, die oog is dat ons hulle vandag net kan afhend. En ja, dat is soos die Klaremoes of dan nou die bataljeer wingerd gevestig is eventueel, of die kloon 9 van Suid-Afrika.
En ek meen hy duidelik goed gevat.
Nee. Ek beskou dit vandag nog as een van die beter kwaliteitsklone van Chardonnay in Suid-Afrika.
So. En die uitbreiding van daardie kultivar dan in Suid-Afrika is eintlik net fenomenaal. As jy dink aan hoe suksesvol dit is in Suid-Afrika.
Kom ons draai die vraag net even om. As ons niks gedoen het nie, dan het die wereldmode, die grootste wereldmode van 'n wynkultivar in die laaste 50 jaar, was Chardonnay.
Ja.
En Chardonnay het gekom en allemaal in die wereld wat Chardonnay gehad het en allemaal wat Chardonnay verbou het. As ons nie op daai stadium alreeds dan nou buiten die regulaties, plantmateriaal dat inkom het in Suid-Afrika nie, dan was die wynbedrijf van Suid-Afrika letterlik met hulle broek op hulle voete gevang. En toe daai mode gekom het, toe het Suid-Afrika al verskeie producente alreeds toe Chardonnay gevestig gehad, die wingerde. Ons het nie genoeg Chardonnay gehad, maar ons kon tenminste dan ook vir die wereld wys, ons het Chardonnay. En boom behalwe dit, toe die politieke grense van ons opgemaak het, in die begin van die 1990s, maar nou 20 jaar later, as 72 nou, toe was ons redelijk vertrouwd geweest met Chardonnay. En binnen in die pakkie van wat Suid-Afrika kan aanbied in termen van wit en rooi wijne, kon ons toe eindelijk met trots ook Chardonnay, ek praat van de wetse, ek praat van die wijnbedrijf, kon toe in die pakkie ook Chardonnay aanbied. Wat gehelp het om ons te complimenteer as een nieuweling, so klink nog baie snaaks, maar as een nieuweling op die internationale arena van die wynbedrijf. Ja.
So ek is seker, die weet die, dalk die mense van Bourgogne, jy het ken hom seker ook julle paar van hulle, as ek aanneem, wat sê hulle van die story? Mag ek my vraag?
Ja, jy mag vraag.
Wat is hulle opinie daarvan? Wat sê hulle toe?
Hulle is trots daarop. Ons het daar Johan, my seun, is baie goed bevriend met die Drouin familie se bemakingsbestuurder. Ons doen altyd wynproe waar ons Franse wyne vergelyk met ons wyne om te kyk hoe ons is. Maar ons doen met die Celebration of Chardonnay, het ons al by twee geleenthede die Claude de Mousse ook gewys saam die Chardonnay, wat baie interessant is. In styl is het baie dieselfde wyn, die casino is dieselfde pedigree, dieselfde, ek sê nie die ene is goed of die ene is minder goed nie, maar is die casino is dieselfde bloedlyn.
Ja.
So, nee, hy is, hulle is trots daarop.
Positieve terugvoer. Eden 85 het julle ook toe in Bordeaux vir die Chardonnay 85 Chardonnay Grand Prix d'honneur gewen.
Ja.
So duidelik was hulle baie genee om vir julle ook op so 'n manier te vereer.
Ja, daai 85 wyn uit die aard van die saak uit was verskillende klone, was maar jong wingerde. Maar het was belangrijk vir die Wetshof, maar het was ook belangrijk vir die wynbedrijf dat ons een witwyn het wat in Bordeaux gepresteer het, ja. In 85.
Ek sit, soos ek gesê het, in die langlys van toekennings, alles soos die Diners Club wynmaker van die jaar 93, die Britse wynskrywersvereniging internationale wynmaker 95, so gaan die baie langlys van toekennings en natuurlijk die Franse bedrijf vir jou ook al opgeneem. Kyk, jy is deel van soveel komitees, nou, en like, ek sien, dis nou noodwendig komitees nie, maar by soveel, kan ek maar sê, takke van wijnliefhebbers en van wijnmakers opgeneem. So, wat is jou trots? Wat sê jy sê het jou die trots te gemaak?
Die wijnwereld is baie klein. Alle bedrijven in die wereld is maar piramide. En as jy redelijk actief in die piramide is, dan kom jy redelijk gauw in die kleine hoek van die piramide. Daar ken allemaal van allemaal. Of allemaal ken, daar was een stadium in my leven wat ek kon sê, ek ken allemaal, of ek ken iemand wat die ander ook ken, wat ek nie ken nie.
Ja.
Is nie een groot bedrijf nie. In die hele wereld is die wijnbedrijf eindelijk relatief klein. En ek sê altijd vir my kinders, waar ook al julle gaan, is aan mense wat julle ken. Maak seker dat jy julle gedra. Die wijnwereld is een baie beskaafde wereld. In die wijnwereld doen die dinge reg. En jy moet sorg dat jy mooi loop en reg loop, gerespekteer is, want dit is een bedrijf waarin jy respekteer moet loop. Met respect moet loop.
Dit is een baie mooi antwoord. Jy antwoord natuurlijk in die vraag nie, maar dit is een baie mooi antwoord. Ek is baie beïndruk, maar ja, nee, so ek, op die ouwend is het vir jou die geval dat jy wel ingesluit is in die klein groep, kan ek het maar so stel. Ja, ingesluit is vereer word liever binnen die kleiner groepering.
Ja.
En erken word daarvoor.
Ja, en ek is trots op.
Ja. En jou nalatenskap, ek meen, ons kan nou allerhande afleidings maak van wat ons dink jou nalatenskap is in die wynbedrijf en in Suid-Afrika in sy geheel, as 'n gemeenskapsleier op jou vlak. So wat sal jy sê, wil jy hê met ons sien as jou nalatenskap?
Ek dink elke ou moet maar net probeer altyd sy beste. Ek het maar net my deel gedoen, dit was my beste. Ek kan niks meer doen.
Ek dink jy het nog baie wat jy kan doen, maar dit is prachtig, die beste. Dit is, jy het alles gegee wat jy kon gee.
Ja.
En daarmee so geweldig, if jy wil iets sê, Emiel.
Nee, ek dink daar nie te groot erkenning aan die belang van Suid-Afrikaanse familiewynplaas in die bedrijf.
Van het landgoedraai, ja.
Dus van die mense kant van terroir.
Ja.
Die gronde en die plaas, maar die DNA wat die trek, dit is nou die derde geslag betrokken. So ek dink, as ek maar sê, die weet soms heel ek graag aan die familieplaas concept.
Ja.
Ja, ek kan het noem, kyk, wijnplaase is eindelijk onlosmaakbaar, so die rechte Afrikaans, van een familieopzet. Daar is obviously baie goeie wijnplaase wat behoort aan maatskapie. Maar die familieopzet gee toch speciale persoonlijkheid.
Ja.
En ek kan net maar vir jou genoem dat die belangrikste elemente is maar die natuur, die variëteite, die manier hoe ons boer en allerlei dinge. Maar die voetafdruk van die jockey, van die familie, is baie belangrik. En in een familieopzet is het baie makkeliker om die footprint eindelijk volhoudbaar door die tyd verder te vat. In een groot maatskapie is het een nieuwe persoon wat die persoon gaan opvolg. Hy gaan ook maar ontdek die waar sy wiel is rond.
Ja.
Maar ek het bijvoorbeeld met my kinders, het ek nou geondervind van my pa af, na my toe, na my kinders toe. Was daar altyd net een thema. En dit is absolute kwaliteit. En dit gaan nie oor najaag van wat modieus is, of wat makkelijk verkoopbaar is nie. Dit gaan maak wat jy wil doen, maar sorg dat jy het goed doen.
So kom ons gesels bietjie oor Pieter en Johan, en die, hulle is eintlik baie verskillende persoonlikhede. Ek ervaar hulle vreeslik verskillend in terme van persoonlikheid. Beide die betrokke by die plaas natuurlik, so ek het gelag vir een van die ander wynmakers en hy en sy seun redeneer bietjie oor die nuwe styl en hy is nou nie 100% seker of die seun nou die regte ding doen nie en so. Jy weet, so daar is altyd 'n bietjie wrywing sekerlik weer eens met ander mense nou inkom en hulle stempel aftrek en hulle eie nalatenskap skep, want dit is baie moeilik om in iemand soos Dani de Wet se voete te of spore te volg. Dit is, ek dink, is een moeilike ding wees. Ek is sekerlik geweldig geëerd, maar dit is 'n uitdagende lewenspad. So, geef ons 'n idee bietjie van hoe julle saamwerk op die plaas en wat jy sien in die toekoms vir de Wetshof.
Ek is baie gemakkelijk oor die toekoms van de Wetshof. Johan is my oudste seun. Ek sê altyd dat daar is ons net drie facette van een mens. Jy is of een visionair, of jy is een networker, of jy is een monitor.
Okay.
Daar is jy vierde facet nie. En Johan was baie goeie netwerker, minder so visionair. Ek self is, weet ek, ek is een visionair. En jy kreeg ook mense wat baie goed is in al drie facette. Christo Wiese, bijvoorbeeld, is baie goed op al drie facette. Die christelike natuurlijke mense. En, maar Johan het ontwikkel na een visionair toe. Pieter is gebore en sal doodgaan een dag een monitor. En dit maak hulle verskillend. So die een, ek sê altyd, een visionair het altyd een mop nog achter hom. Hy kyk achter hom, hy neek net aan. En iemand wat achter kan sorg dat discipline is en dinge reg is. So hulle twee pas baie, baie goed.
Ja.
En daar was 'n tyd gewees dat ek sonder, of ek het probeer, sonder dat hulle agterkom, hulle bestuur ook in die verskillende rigtings. Vandag denk ek, ken hulle dit en hulle bestuur mekaar in die pole van verskillendheid.
Komplementeer mekaar so. Ja,
ja, in die aard van die saakheid. So ek is baie gemakkelijk, hulle ken wyn. Hulle kan altyd baie goed wynproe. Ek het die jare in hulle blootgestel aan blindproe, baie. Ons is maar elke dag in landstyd, dan maak ons een bottel wyn oop wat blind geproe word of gesien word. En of jy nou die wyn raai of verkeerd, dit is immaterieel. Die ding is, jy moet die wyn kan evalueer sonder te weet waar vanaf het kom, wat het is en so. Dit is waar het gaan. Hulle proe altyd baie goed wyn. Hulle ken die wynwereld. Die my, uit die aard van die saak het hulle ook mense leer ken of gehoor van mense in die wynwereld en self gewerk. Daar so Pieter het ek die eerste 5 jaar omtrent. Elke jaar Oseel laat werk by verskillende plekke. So,
wonderlijke bootstelling.
Ja, so ek, hulle mense, hulle eie netwerk kan opbou. Ja. Dit is baie belangrijk netwerk in die besigheid. Ja. So, ek is gemakkelijk. Hulle weet waar hulle op pad is. Ek is gemakkelijk met die route wat hulle besluit het, hulle wil gestap. En ek is gemakkelijk met die manier hoe hulle dinge doen en hanteer. Op hulle ouderdom is hulle baie beter as wat ek was, toe ek so oud was soos hulle.
Wel, ek meen, jy het hulle blootgestel en jy het hulle van 'n jong tyd af op 'n manier gelei.
Ja.
Sekerlik ook. En, maar jy praat van hulle toekoms, kom ons gesels oor jou toekoms.
Ja.
So ons weet, jy is baie lief vir die natuur en jy is baie lief vir die wildtuin. Jy was nou 'n paar keer weer daar gewees. Wat lief vir jou voor? Jy gaan in die boek werk. Jy skryf saam. Dit is klaar harde werk op sy eie. Jy het al klaar vir ons so baie gegee. Jy kan nou maar rustiger leef. Maar wat sien jy vir jouself in die volgende 20, 30 jaar?
Ek hou van om elke dag uit te gaan na die plaas toe. en betrokken te wees aan die besluiten van wat in die wingerde gebeur, of ek gee minder aandag aan die keller. Ek is gemakkelijk, die keller is van baie goeie hande ook. Ek daar so jong wijnmaker, ek kom van Robertson af, Isaac de Vries, ek is heel baie lekker om samen met hom te werk. Pieter, my ander seun, is ook betrokken in die keller. Maar ek is my lekker om te werk samen met een plaas wat ons nou totaal niet maak, is Riverside, Herman Beyers is daar so. En ek werk baie lekker samen met hom, en ek werk op de Wetshof lekker samen met die Christian Matthijs, wat daar so in charge is. Ek geniet het. Elke ochtend praat ek met hulle op die telefoon, en dan die loop van die dag gaan keier ek vir hulle.
En dan net laatstens, voordat ons nou kom by die toekomst van die wijnbedrijf, dit is Wineland Media's 90ste verjaarsdag, het jy vir hulle een boodskap?
Ek sê vir hulle, die Wijnland het die jare heen eindelijk ons geschiedenis neergeskryf, tot op baie groot mate. Ek het een klomp ou wijnboere, dit was die naam gewees toen, nee. En hulle het die jare heen maar min redacteurs of redactrices gehad, en ek het die laatste 50 jaar dat ek om toen allemaal geken, 50 jaar. Sure. En is my lekker om betekent terug te blij, om te sien, die weet, ons geschiedenis tot een groot mate lê in die wijnboer of nou wijnland.
Yeah.
Ons is geëerd dat ons in Zuid-Afrika eindelijk dier die Karifese toe doen, die tijdskrift het, wat eindelijk tot een groot mate teruggaat is van wat gebeur het in die bedrijf in die afgelopen 90 jaar.
Een record gehou het.
Ja.
En dan nou gepraat, was nog kyk die geschiedenis, kom ons kyk bykie in die toekomst. Wat is jou siening vir die toekomst van die wijnbedrijf in Zuid-Afrika en wat denk jy is nodig? Die een ou sê vir my, nie allemaal werk so lekker saam en het gaan goed byers, want dat is altijd positief. En dan sê die ander persoon, wie nie daar kort bykie meer samenhoorigheid tussen die verskillende streke en die verskillende plaase. So, wat is jou siening van die toekomst?
Ek dink ons maar, is een goeie vraag daar hoor. Ons moet maar een bykie gaan stilstaan en terugkyk. Ek sê altijd, jy nie weet waar vanaf jy kom, hoe moet jy weet waar het jou pad is. En die bedrijf het omself, omdat hy nie saamgewerk het nie, en letterlijk amper bankrot gegaan het, het hy die KWV gestig. Nou ek praat gatte hier so ten gunste dat so iets weer gedoen moet word nie. Maar die KWV het eindelijk die boere saamgesnoer in een wereld wat veel weier uit mekaar uit was as vandag. Vandag as ek wil rein van A na B toe, dan klim ek in die kar. Daai tyd was het onmondig geweest.
Ja.
Die markte was onbekend geweest. Die handelaars was ook onbekend. Die bedrijf het eerst die handelaars geken wat hulle wijne verhandel het. So het was nodig geweest om dit aan te spreek. Goed, dit is voorbij. Die bedrijfse structure, denk ek, is redelijk goed in plek. En is die, in die handen van goeie mense. As ek nou vat die wijnboer per se, is vandag nou nie meer by die KWV nie, hy het nou vir Winpro. En hy kan net dankbaar wees, dat hy iets het soos Winpro, en die kwaliteit van mense wat Winpro bestuur, vir die wijnboer, daar so is.
Ja.
Vat nou maar hierdie kou wat aangeleend het, wat nou hier was.
Ek heb een son, ja.
Jy weet, en wat Winpro vir ons bedrijf gedoen het. Hmm. En gedurig daar probeer niet identificeer een behoefte sodat hulle kan aandag gee aan hy bepaalde behoefte. So ek denk dat die wijnboer van vandag, ek is een wijnboer, so die collega's van my en die bedrijf van vandag, moet baie dankbaar wees dat hulle een Winpro het. Ek denk dat Winpro en die groothandel werk ook baie goed saam, beter as in die geschiedenis. Ek denk ook dat die universiteite en sekere navorsingsinstanties werk ook baie goed saam met daai omgeving. Hulle kry ook fondse daaruit. Die hartseerpad van die story is dat niet voorbij wat baie navorsingwerk vir ons gedoen het, wat eindelijk val onder het departement van landbou, is bezig om in skerwe uit mekaar uit te val. As ek nou denk hoe toonaangevende, gerespekteerde omgeving daai was in die wijnwereld, internationale wijnwereld, en hoe nul op op een nommer dat geword het vandag, is het de hartseer story. So, ons moet aanvaar dat die regering van vandag gaan niks doen eindelijk vir die wijnproducenten nie, of vir die wijnbedrijf nie, of selfs vir die uitbouw van ons beeld in die buitenland nie. Ek was in China gewees in 2010, toevallig saam met Zuma van alle mense. En toe het ek opgestaan en gepraat daar so oor die wijnbedrijf. En een van die Chinese had opgestaan en het gesê, voor die politici van Zuid-Afrika, in Beijing, het hy opgestaan en gesê, julle regering doen niks vir julle nie. Die Kaap is die mooiste omgeving waar wingerde staan. Julle wijne is wonderlik. Die persoon kom by na Zuid-Afrika toe ook, toevallig. En hy het gesê, volgende week kom Chili. En Chili se regering staan achter die Chileaanse wijnbedrijf om hulle wijne te bevorder hierso in China. Julle bedrijf doen, die regering doen niks vir julle nie. Dit het hy gesê, terwyl die politici daar gesit het. En right, dat irriteer my, maar ek neem verlief daarmee. Ek aanvaar dat dit is die realiteite. Ja. Is jammer. Maar laat die wijnbedrijf, denk ek, die rechte structure het, wat beman word door topmense, en dat die bedrijf goed georganiseerd is, en dat daar goeie samenhorigheid in die bedrijf, dat die structure is, dat ek van praat. Beter as wat in die verlede was, dit is een feit. En niemand kan dit wegredeneer nie. Ja. Die wat wil kritiseer, het ek ook een boodskap voor. Gaan, kom sit in die tafel en kom help ons die tafel dek. Kom ons dink voor ons toe. Kom ons werk saam. As ons kyk na die beeld van ons wyne in die buitenland, is dit vir my een baie groot bekommernis. Het is baie belangrik dat enige wijnproducerende land in die segmente van die internationale mark een sekere percentage moet hê, kom ons sê nou maar in die on-trade, soos ons aan oor praat, hotelle en restaurante, en een sekere gedeelte dan nou in die off-trade, en off-trade is nou van een supermarkt tot een bottelstoel. En die verhoudings is baie belangrik. Die verhouding van die gedeelte by die restaurante is eindelijk jou vlagskip. Dit is die ene wat vertel die story van jou wijn. Jy weet, bemarking van wijn staan op een tripod. Drie bene. Hulle het allemaal die selfde naam. Image. Beeld. En ons Suid-Afrikaanse wijnbedrijf het ons in die 20 jaar, 25 jaar nou, wat ons nou in die nieuwe Suid-Afrika dan nou eindelijk met energie en met open arms ontvang was in die internationale wijnwereld, een klomp foute gemaakt. Okay. En een van die foute was geweest, hulle baie van ons het nie die wijnmarkte geken nie en goedkoop wijn is eindelijk verskeep in die buitenland in. Suid-Afrika het baie gauw van alle wijnproducerende lande in die wereld by verre weg die goedkoopste wijn aangebied op die markte.
Ja.
Dit is een fatale, onnodige fatale fout. Ons nie gecompeteer met een ander land, ons gecompeteer met onszelf.
Ja.
Ons het selfs goed Bulgarië, wat die goedkoopste in Europa was, ons lê onder Bulgarië.
En ook net te dankbaar om iets te kan uitvoer.
Ons competeer net met onszelf. Die volgende ding is, wat my pla, en dit is dat die politieke onzekerheid in Suid-Afrika. Het is net logisch dat enige iemand wat wijn invoer in die buitenland, hy, sê maar een gemeenschap van de Weetshofse wijn, hy moet ook om die mark in die land te groei, moet hy ook uit sy eie sak uit sekere kapitaal achter die handelsmerk sit. Hy moet nie handelsmerk kan groei, so hy moet ook sekere kapitaal daarin sit. So in andere woorde, jy kan nie dit doen as jy nie langtermijn dink. Nou kom jy met politieke nikke en grille wat korttermijn boodskappe uitstuur. So al die ernstige handelaars of invoerders van Suid-Afrikaanse wyne, se kyk langtermijn en om fondse langtermijn agter die handelsmerk te sit.
Ja.
Verskuif, verander. Die regering besef nie wat hulle doen nie. Hulle besef nie wat hulle doen nie. Nou kom ons by die derde aspek van beeld. En dit is Suid-Afrika se beeld in die buitenland vandag. Ek hoef dit nie te sê nie. Is in alle facette onder bevraagteken. Alle facette.
Ja.
Te danke aan weer eens ons regering van die dag. En alles wat ons produseer, alles wat ons vervaardig, alles wat ons verkoop, alles wat ons uitvoer, wyn ingesluit, word daardeur eindelijk benadeel. Dit is die dinge wat my pla. So die wynbedryf kon baie beter afgewees het, dink ek, in die buitenland, as ons nie ons eie foute gemaak het, deur ons pryspunte te sleg te gepositioneer, as ons miskien hier en daar beter bemarking kon gedoen het, daar was die tyd laat Woza, Suid-Afrika bemark het as cheap and cheerful, dis nou die een sinnetjie in Engels wat ek nie achter my naam van my wyn wil hê nie, en dan die negatieve rol wat die regering van die dag, sonder dat hulle dit weet, ek dink hulle weet dit nie, ek dink hulle verstaan dit nie, maar hoe hulle self en ons ook in die voete skiet. So met ander woorde kan ek afsluit dat hulle sê, dis image, image, image.
Ja. Ons sê dankie vir die feit dat jy al die werk gedoen het wat jy gedoen het oor jare, ek meen dit is, mense praat van groot rade en al die type van dinge, maar dis die komitees in sy verskillende vorme en verskillende aspekte van die bedryf wat jy by betrokke was, dit is die grondwerk, dit is die tekie tafel. So sê vir jou daarvoor baie dankie, dankie vir Sharonay, ek is so lief, dis is my gunsteling van die tyde, so ons is baie dankbaar vir die feit dat dit in Suid-Afrika is, te danke aan julle en op so goeie kwaliteit en baie sterkte vir die toekoms, geniet die lieflike huis waar julle bly en mag die Wetshof net nog verder uitbrei en dieselfde kwaliteit lewer wat jy gelewer het vir ons oor die jare. Baie dankie.
Baie dankie, Matelies. Is lekker om jou te gesels. Baie dankie.
In samenwerking met Wineland Media, deel van die Windpro familie, wat hierdie jaar ook hulle 90ste verjaarsdag vier.